мен, Клара Маринова. Този час на деня в ефира на Радио К2 започваме нашите коментари, анализи, прогнози в разговор с държавници, политици, експерти. Първият ми събеседник е Любен Петров, член на националното ръководство на СДС. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Маринова. Здравейте на вашите слушатели.
И така, интересни дни в България. Интересни, защото много събития. Хайде да започнем от това, което излиза извън пределите на България. Променя ли се и как ситуацията в и около България след признанието на вътрешния министър онзи ден, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас? Какво следва от това и как ще се отрази на България?
Разбира се, че трябва да се намери източника на това, което се случи в Бургас така или иначе службите трябва да кажат, след като са казали А, трябва да кажат и Б, и наистина извършителите и поръчителите на този атентат, трябва да бъдат разкрити. Наистина ситуацията на България като член на Европейския съюз и НАТО трябва да бъде отговорна към случващото се и в нас и на наша територия, и разбира се към световната политика и към световните движения, терористични и всякакви, нали, които се имат отношение към тероризма. Така или иначе, това нещо ще се отрази по-скоро, според мен, в имиджов план на България. Така или иначе, България трябва да носи отговорност за тази политика и наистина, доказвайки се, че това е така, аз съм убеден, че ние ще вземем своето достойно място в Европейския съюз и в НАТО, и държавите, които сме срещу тероризма в всякаква негова форма. Това вече дали носи отговорност тази организация Хамас, смятам, че службите трябва да го докажат категорично в най-скоро време.
Господин Петров, много обаче са въпросителните около това, което наистина, правилно казахте, България е длъжна да каже истината. Обаче, много интересна и показателна е световната реакция по повод съобщението от София. Как подходиха? Поздравления от Вашингтон и Тел-Авив. Сериозен размисъл обаче в Брюксел. Според директора на Европол Уейн Райт, той е съгласен, че атаката е с ливански происход, но че характерната връзка с Хизбула не е толкова сигурна. Самия официален Бейрут е готов да сътрудничи, но да не забравяме, че там Хизбула е във властта. Въобще какви са реалните последствия за България и перспективите за света след съобщението от София?
Да, видяхме противоречиви оценки на тази позиция, но и затова казах, че наистина трябва максимално да се ускорят от тук нататък нещата, за да се изчисти, да се намери, да се потвърди реалния извършител. Защото всяка една такава двойственост на тълкуванията, всяка една несигурност води, нали, до всякакви следващи съмнения, и аз съм убеден, че нашите служби ще се справят съвместно с европейските и световните, наистина тази истина да бъде разкрита максимално бързо, защото това е в 21 век в Европейския съюз, нали, една държава, която винаги сме се опитвали да водиме толерантна политика и към арабските държави, и сме в добри отношения, разбира се, и с Израел, и с Съединените щати. Не може нашата територия да бъде заложник за такива терористични актове.
Е, точно това е големия проблем, че с заемането сега на позиция, която изключва вече арабския свят от добрия тон с нас, не ставаме ли полигон на бъдещи още по-ожесточени терористични атаки? Политиците не трябва ли да калкулират и този елемент?
Да, би трябвало да се калкулира. Така, по заявление на Хамас,
те отричат, естествено.
Отричат, че нямат нищо общо, нали, че са се променили. Надяваме се наистина да е така, и аз не смятам, че Хамас представлява целия арабски свят или пък целия мюсюлмански, и затова смятам, че нещата не би трябвало да са толкова фатални за България. Но наистина е много важно да се изясни реалността и това, което се е случило, и да се намерят тези връзки и взаимодействия, дали наистина е ливанска връзка, и ако е ливанска, точно коя организация и кои хора стоят зад поръчителството на този атентат.
Много е важно сега да си отговорим на въпроса, и по-скоро вие, политиците, да отговорите. Когато ставаме говорители по даден проблем, в това число и за участието на Хизбулла в бургаския атентат, дали ще получаваме подкрепа от западните си партньори, включително логистична и финансова, за ефективна система за сигурност по границите ни. Дали ще успеем да осребрим, грубо казано, нашата позиция, заемайки страна в конфликта?
Аз не смятам, че истината, която казваме, трябва да се счита за страна. Разбира се, не съм присъствал на Съвета за национална сигурност и не знам фактите, които са изнесени там и доказателствата, които водят към официалното становище на България в тази посока. Но наистина България трябва да настоява за конкретно съдействие на службите на Европейския съюз за една повишаване на сигурността на България в рамките на тази обща сигурност.
Така е, защото в крайна сметка ние ставаме още една мишена в тероризма.
Имаме ли... Да, на тероризма, че наистина там мишените са граждански, а не военни.
Точно
това
така.
Това е най-лошото на тероризма. Да. Наистина, че обикновено страдат невинните, да, а не тези цели, които реално те се борят срещу тях.
В очите на Хизбула ние вече сме в категорията виновници. Можем ли да си позволим това поведение? Имаме ли достатъчно добра изградена система за сигурност? Имаме ли необходимия опит в борбата с тероризма? Въобще имаме ли готовността да отблъснем всякаква атака, бидейки и превръщайки се в мишена?
Аз не претендирам, че съм най-големият специалист.
Не, вие не сте специалист, но вие като политик.
Но като политик мога да кажа наистина, че нашите служби наистина трябва ускорено да работят за една единна система с Европейския съюз и с НАТО за национална сигурност. И така поне по официалните данни от правителството наистина се работи в тази посока. Дай Боже да е така, но за мен е много важно тази гаранция за национална сигурност да бъде подкрепена и от Европейския съюз, и от НАТО, и там наистина ние да имаме гаранции, защото знаем, че България е в една тежка икономическа криза и ние не може да разчитаме на собствено финансиране за изграждане на такава система.
Още едно събитие тези дни предизвика много коментари, много анализи, много хипотези. Това е поредно досие. Да, защо е толкова интересно? Ами защото става дума за премиера Борисов и защото той отговаря доста загадъчно и мъгляво, а пък неговите хора се юрнаха да опровергават публикациите. За какво е знак според вас, политически знак, аферата Буда, и започва ли вече предизборната битка или ни се притопля стара манджа според вас? Разговарям с Любен Петров, член на Националния съвет на СДС.
За мен наистина политическата кампания и политическите избори, изборната кампания вече е тотално стартирала. Лошото, че тя стартира с много лоши практики от миналото, пак се вадат досиета, пак се размятат стари истории. Това знаем, че още 2005 година се говореше, 2009, 2011. Сега се вадат нови факти, доколко са така... трябва да кажат, нали, експертите, прокуратурата, съда и службите, нали, които са специалисти, но наистина лошото в България е, че изборната кампания не се говорят конкретни политики, не се прави политика, а започва отново да се работи с компромати, досиета, ченгета и за мен това тук върви една странна така нишка, която в цялата тази история. Да. Някои хора се опитват да приравнат съвременните служби на България на държавна сигурност. Да, може би в съвременните служби на България все още има хора, които са работили в държавна сигурност, но те не могат да бъдат равни и не могат да се слага еквивалент. Разбира се, всеки, който работи за България, за една съвременна сигурност, за една гаранция, нали, че в България няма да се случват тероризъм, контрабанда на наркотици и всякакви други, нали, порочни практики, това не може да са лоши хора. И така че тук трябва да се прави разграничение, още веднъж казвам, между съвременните служби на българската държава и държавна сигурност.
Прав сте, така и трябва да се прави разлика, но аз за това задавам днес един допълнителен въпрос. Продължават ли стари ченгета да упражняват паралелна на държавната власт, господин Петров?
Ами явно излизайки такива документи, които всички твърдат, че са секретни и няма как да са излезнали, явно паралелно на държавната власт има някакви други структури, които имат достъп до секретни документи, които и явно продължават да манипулират хората и български избирател не с политика, ами с това кой им е удобен и кой не им е удобен в един или в друг момент.
Да.
Така че за мен разкриването на всички досиета, на всички стари служби, които са работили до 89-та година за комунистическата система, за Варшавския договор, наистина това трябва да бъде сложено веднъж за винаги на масата,
да,
за да може да се изчистим от тези порочни практики и за да може всички тези стари зависимости да бъдат извадени на бял свят.
Да.
И за да не може да се използват за накланяне на политиката на един или друг политик, на една или друга политическа сила и накрая, разбира се, и на следващото народно събрание в една или друга посока, която пак няма да реши българския народ и български избирател, а решат няколко ченгета зад гърба на българския народ и български избирател.
Да се върнем на темата СДС. Няколко социологически агенции, според последните им проучвания, твърдят, че СДС се намира някъде малко под чертата за присъствие в следващия парламент, под 4%-овата изборна бариера. Какво намисляте да правите, какво замисляте да реализирате, за да станете отново интересни, атрактивни и избирателя да тръгне след вас?
Това, което искам да кажа на българските избиратели, които сме и ние едни от тях,
да,
че реално в Съюза на демократичните сили скъсахме веднъж завинаги с тези фалшиви елити, които претендираха, че ни представляват. И реално в Съюза на демократичните сили в момента управляват хора, които по времето на нашето управление бяхме долу на площадите и реално ние изнесохме на гърба си нашето управление на СДС и на ОДС тогава. Така че от тук нататък Съюза на демократичните сили има достатъчно нови хора и независимо, че не са толкова разпознаваеми, в Съюза на демократичните сили започваме отново да правим политика и то политика, която ще бъде полезна на България, ще бъде полезна на градовете и регионите. И затова казвам, че трябва да се спре веднъж завинаги с тези компроматни войни, които върчат наляво и надясно, защото докато върчат тези досиета и тези скандали, наистина се отклонява вниманието на българите от сериозните ни проблеми, които имаме навсякъде. Това е съвместното обедняване. Кризата, проблема с стабилността на икономиката. Не знаете, че в момента всичко върви така в един много забавен темп. Растежа го няма. Задлъжнялостта между фирмите и предприятията е огромна. И реално това пречи наистина България да тръгне с едни ускорени темпове да излиза от тази криза. Не може в 21 век в една хубава държава, която имаме, нали, с едни хубави природни ресурси, ние да тъпчеме вече толкова време на едно място и да сме на опашката в Европейския съюз по доходи и по жизнен стандарт. Така че ние трябва да почнем да правим реална политика, която да наистина се включват все повече граждани и да не се разсейват от тези фишети и димки, които се пускат постоянно в обществото, а наистина да тръгнем и да търсим отговорност от политиките, от политиците, от организациите, от държавата и от общините. Реално да се правят нещата така, че да се случват по-добре, по-качествено, ние да живеем по-добре и наистина България да стане атрактивна и за чужди инвестиции, и за чужди туристи.
Така, и какво конкретно правите вие в момента?
Ами в момента, знаете, стартирахме подписите, да, за референдум.
До къде стигнахте?
Върви вече усилено и страната и се събират. И това ние сме убедени, че това нещо ще се спре веднъж завинаги, спекулацията, че някой друг ще определя нашата съдба. Mm-hmm. Дали един министър ще пушач или не пушач, дали един кабинет ще е про тоталната забрана за пушене или ще е за ограничената. Мисли на българските граждани трябва да изберат и трябва да решат. Това, което се опитваме ние да направим, е, че този референдум да се случи заедно с парламентарните избори, за да може наистина да не се харчат излишни пари от нашия джоб.
Смятате ли, че това е най-голямата тема, която вълнува българите в момента?
Сигурно има много теми, но това е една от темите, които реално мачка в момента българския бизнес. И наистина това трябва да бъде решено, за да не се спекулира пак от една или друга група политици, които на гърба на народа се опитват, нали, пак да дават едни популистски обещания. Ние сега, като дойдеме на власт, ще отмениме пълната забрана, ние ще разрешим еди какво си. Затова референдума наистина е хубава практика и тя трябва да се случва според нас на всеки парламентарни избори, когато трябва да върват референдуми с такива важни и приоритетни въпроси за българите. А не е така извънредно, което беше, знаете, този референдум за Белене, който видяхте, нали, какво фиаско беше.
Разбирам. Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
И аз благодаря, спорен ден на вас.
Благодаря ви. Любен Петров, член на Националния съвет на СДС.